Budu číst z Genesis 17. kapitola, 1. Mojžíšova 17. kapitola. Když bylo Abrámovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl: Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Tu padl Abrám na tvář a Bůh k němu promluvil: Já jsem, a to je má smlouva s tebou, staneš se praotcem hlučícího davu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvu věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného držení zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenánskou. A budu jim Bohem. Bůh dále Abrahamovi řekl: Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamení mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto. Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení, každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude 8. dne po narození obřezán. Doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoliv cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován. Porušil mou smlouvu. Bůh také Abrahamovi řekl: Svou ženu nebudeš už nazývat Saraj. Její jméno bude Sára, to je kněžna. Požehnám ji a dám ji také z ní syna. Požehnám ji a stane se matkou pro národů a vzejdou z ní králové národů. Tu padl Abraham na tvář, usmál se v duchu, si řekl: Což se může narodit syn stoletému? Což pak bude Sára rodit v 90? Proto Abraham Bohu řekl: Kéž by Izmael žil v tvé blízkosti. Bůh však pravil: A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák, to je smíšek. Svou smlouvu s ním ustanovím pro jeho potomstvo, jeho smlouvu věčnou, jako smlouvu věčnou. A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě. Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice. Splodí 12 knížat a učiním z něho veliký národ. Ale svoji smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase. Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho. Abraham tedy vzal svého syna Izmaela a všechny zrozené ve svém domě i všechny koupené za stříbro, všechnu svou čeleť mužského pohlaví a obřezal jejich neobřezané tělo hned toho dne, kdy k němu Bůh promluvil. Abrahamovi bylo 99 let, když jeho neobřezané tělo bylo obřezáno. Jeho synu Izmaelovi bylo 13 let, když bylo jeho neobřezané tělo obřezáno. Abraham i jeho syn Izmael byli obřezáni ve stejný den. Také všechna jeho čeleť, ať doma zrozená, či za stříbro od cizince koupení, byli obřezáni spolu s ním.
V rámci přípravy kázání mě David Javornický dával nějaký dobrý rady, jak se to dělá. Jedna z mých otázek byla, kolik myšlenek může mít kázání, kolik hlavních myšlenek. Tak může mít i dvě hlavní myšlenky, tak mám proto pro vás dvě zprávy. Dobrou a špatnou. Tak ta dobrá. Bůh říká, volám tě, abys žil v mojí slávě. A teď ta špatná. Bůh říká, volám tě, abys žil k mojí slávě. Proč dobrá? Proč špatná? Dřív než se nad tím zamyslíme, tak si připomeneme, kam jsme došli s Abrahamem. Dnešní text je další v sérii kázání výkladů Božího slova o putování Abrahama do zaslíbené země. Takže dnes jsme zastihli Abrahama, zatím ještě Abrama, když mu bylo 99 let. Izmaelovi už je 13. 23 let Abram putuje v té zemi, kam ho Pán Bůh povolal. Měl krátkou dovolenou v Egyptě, se moc nepovedla. Dle tradice uplynulo asi 50 let od doby, kdy vyšel z Uru se svým otcem Terachem. V dnešním textu vidíme Abrahama v situaci, kdy slehl prach po rodinné krizi okolo narození syna Izmaele z otrokyně Hagar. Izmaelovi je 13, tak začíná mu puberta. Rodinný život se asi zaběhl. Nic zvláštního se neděje. Abraham má svého syna rád, vkládá do něj určitě svoji naději, možná takovou tu lidskou, tak aspoň něco. Když už nic jiného nevyjde, tak ten Izmael třeba bude nějak použít. Můžeme spekulovat, jaký byl vztah Sáraj a otrokyně Hagar. Hagaře asi má pořád takový odstup. Možná ta Hagar je pro ní takovou živoucí připomínkou toho, že je neplodná, že se nenaplnilo to, po čem touží. A v tuto chvíli opět Bůh vstupuje do Abrahamova života výrazným způsobem. Je takový, možná by se dalo říct, restart. Mělo by se to parafrázovat. Tak Abrahame, vzpomeň si, máme svoji smlouvu, uzavřeli jsme ji, rozpůlili jsme zvířata, tak se vzchop, dokončíme, co jsme spolu začali, vrať se z odbočky zase zpátky na hlavní silnici a jdeme někam, kam to má smysl. Potomek bude z tebe a ze Sáry, říká jednoznačně Bůh. Aby Bůh podpořil svůj výrok, tak se představuje novým jménem, jménem, které zatím možná lidé tolik neznali. Je to první zmínka o tomto jméně v knize Genesis. Je to jméno El Shaddai, všemohoucí. Jakoby možná chtěl říci, Abrahame, tu smlouvu máš s někým, kdo je opravdovým králem nad všemi krály, pro kterého není nic nemožného. Má moc nad vším stvořením. Patří mi země. Já jsem ten, kdo určuje dějiny, kdo určuje, jak věci budou. No, co na to, Abram? Jsme staří. Koukni, tady ten Izmael, třeba by to nějak šlo použít, ne? Pro ty tvý plány. Ale čteme tam jasně, kde pak nikoliv. Potomek bude z tebe a ze Sáry. Pak následuje povolání Abrama jako Abrahama, otce zástupů, Sáraj jako Sáry, kněžny, královské matky. Budou do toho spolu. Bůh obnovuje a upřesňuje smlouvu, kterou uzavřeli dříve a určuje, že jeho mužtí potomci budou nosit na těle znamení této věčné smlouvy, obřízku. Napadlo mě, že bychom mohli Boží oslavě teď zaspívat jednu písničku, která, ve které jsou právě ta Boží jména. Jmenuje se El Shaddai, má Boží jméno El Shaddai, všemohoucí. Máme velikého Boha všemohoucího, který se nemění, stejný tehdy, který mluvil k Abrahamovi, jako mluví i dneska. Abraham se setkává s Bohem a řekli jsme si, je to takový restart, návrat na započatou cestu. Abraham měl víru. V Bibli je to příklad víry. Vyšel do zaslíbené země, uvěřil Bohu v jeho zaslíbení, chodil s Bohem. Teďka ale se dostává do bodu, kdy jeho víra uzrála tak, že mu může Bůh naplno otevřít, zjevit záměr s jeho životem. Pro Abrama je to další krok víry, aby ho přijmul. Součástí toho třeba je odložit to svý řešení s Ismaelem. A Bůh jako první věc, vůbec dřív než cokoliv hmatatelného se stalo, ustanovuje Abrahamovo povolání, poslání života. Abraham se stal Abrahamem dřív, než cokoliv pro to mohl udělat. My přicházíme k Bohu, máme různá přání, chceme, aby se měnily okolnosti, nemáme sílu, potřebujeme pomoc, přinášíme zápas s nemocemi, potřeby běžného života. Ale v tomto vyprávění je to Bůh, který přichází a který vstupuje do života člověka a který rozhodl. Abraham znovu slyší ustanovení té smlouvy, kterou už jednou uzavřel, a slyší její upřesnění, jak to přesně bude. A v textu, jako v každé smlouvě, vidíme dvě strany. Říká se tam já, to znamená ta boží strana, Bůh, můj závazek jako Boha. Budeš otcem mnohých národů, je moje rozhodnutí. Druhá strana a ty, tvůj závazek Abrame, budeš nosit znamení této mý smlouvy. Budeš o tom svědectvím, máš poslání. Abrame, povolávám tě jako Abrahama. V tuto chvíli se stal někým jiným. Máš povolání, máš poslání pro svůj život. Učinil jsem tě množstvím národů. Tak moje přání, boží záměr, moje cíle, boží poslání pro můj život. Já a to boží já. Tak dobrá zpráva, špatná zpráva. Dobrá zpráva, Bůh chce naplnit nejhlubší touhu našeho bytí. Někde úplně hluboko, nikdy o tom ani nevíme, prahneme po nějakém smyslu, cíli. Proč se tady na té zemi štvu a honím a proč všechno to blbý a špatný tady je. A ta špatná zpráva chce nás to zabít. Ten záměr zjevení boží slávy míří do hlubiny našeho bytí, kde se bytostně příčíme tomu Bohu se poddat, kleknou před ním. Je to střed hříchu a střed boží slávy. A to znamená smrt. Stejně jako i tehdy Abrahamovi, tak i tobě dneska Bůh říká, volám tě, aby jsi žil to moje poslání, ten můj cíl k mojí slávě. Volám tě k víře, protože tohleto poslání, to tě bude přesahovat. Bude tě přesahovat, ale zanechá to stopu do věčnosti. Bude to mít smysl, ale jednoduchý to určitě nebude. Boží záměr s člověkem je širší, větší, přesahuje naše přání a touhy, nestačí náhradní a řešení a zkratky. Ten záměr totiž je zjevení boží slávy, zjevení jeho slávy. To je záměr vašeho, mojeho života v těch božích očích. A z naší přirozenosti tohle to neumíme. Tam se tomu příčíme a tam nás to chce zabít. Pojďme se chvíli zastavit u pojmu poslání nebo povolání. K které se pak později Bibli mnohokrát vyskytuje. Povolání je to iniciativa ze strany Boha, který vpadne do života člověka. V době, kdy jsem navštěvoval střední školu, tak mladí muži v roce, kdy dovršili 18 let, dostávali takový dopis, ze kterého vanul chlad a hrůza. A odesilatelem byla obvodní vojenská zpráva. A titulek toho dopisu byl povolávací rozkaz. Tak v dané datum, kdy to tam bylo, jsme se museli dostavit na úvodní vojenskou zprávu. Pamatuju si, že jsme tam stáli v trenýrkách, v tílkách, před nějakým panelem doktorů, lampasáků a já nevím, jakých všech šarží. A výsledek jsme si vyslechli odveden. To znamená, stal jsem se brancem. Znamenalo to vyhlídku na 2 roky vojenské služby a na tom řízení bylo, nebo na tom procesu bylo takový charakteristický, že tam na každém kroku člověku připomínali, že je nula, jakákoliv neposlušnost se trestá okamžitým posláním pěšákům, bigošům se to říkalo někam do Humeného, to je roh na východním Slovensku a buďte rádi, že to přežijete a zapomeňte na nějaký vysoký školy. To boží povolání, ten největší rozdíl je, že dává smysl. Tam nejsi nula, jsi povolán k životu, jsi povolán k tomu, abys opravdu byl někým, abys dokázal něco, co jde do věčnosti. Neznamená to pohodlí, neznamená to jistotu, spíš naopak. Boží povolání je předem, je to bez zásluh, bez našich skutků. Je to čistě rozhodnutí Boží vůle. Jak jsme řekli, dává člověku smysl. A cílem je Boží sláva. Tak si to můžeme ilustrovat na minci. Mince má 2 strany, takový úsloví. Tak ta jedna strana může být my, ten člověk, to je to nový jméno, to povolání, ten smysl pro nás. A ta druhá strana, ta boží, to je ta jeho sláva. 2 strany, 1 mince. A taky by se dalo říct, že tělo, ta hmota, ty mince, pro nás, to je Ježíš Kristus. Protože všechny výhody, všechny zaslíbení, všechny dary, který jako křesťani od Boha dostáváme, jsou vázané na Krista. On je totiž září Boží slávy. Když si otevřeme listy Římanům, Efeským, Koloským, najdeme tam spoustu materiálu o Božím předsevzetí, o Božím povolání, o rozhodnutí. Mluví se tam rozhodnutí o povolání do Krista. Takže 2 strany. Člověk, Bůh, Boží sláva, smysl života. Proč Izmael nemohl být tím zaslíbeným potomkem? No, Bůh se nechtěl dělit o tu svoji slávu s nějakou chytrou Sáraj. On říká v Izáši, svou slávu nikomu nedám. Tam prostě proto nebylo místo. Nebylo místo pro Boží slávu. To boží povolání pro Abrahama Bůh potvrzuje 2 viditelnými znameními. To první byla změna jména a to druhý bylo obřízka. Tak zastavíme se u obou. První u změny jména. Tak Abraham se stal Abrahamem, tak dostal novou občanku. Teď jsem tam nedávno byl. Víte, co je potřeba si přinést, když chcete novou občanku? Svatku? Svatku už ne dneska. Svatku je potřebujeme. Ano, rodný list, přesně tak pro muže. Nevím, jestli ženy to mají jinak, ale pro mě stačil rodný list. Tak se vás ptám, máte od Boha rodný list? Tak pokud ano, tak dostáváte automaticky tu občanku Božího království. V knize Zjevení se píše, tomu, kdo vítězí, dávám nové jméno. A my jsme zvítězili. Ne sami od sebe, ale díky Kristu. Tam je ten dar toho nového jména, takže máme občanku a patříme do nebe. Tak co v té občance je to za to jméno? Tak Petr Šedivý si není důležitý, ale důležitý je tam napsáno jsi milovaný, jsi milovaná, jsi můj, moje, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Tak to je ta Boží občanka. Co to povolání pro nás znamená? Tak v první řadě je to povolání k víře. Není to kvůli našemu prospěchu, ale je to kvůli Bohu samotnému. Boží slávě nás dory obtížím a všem těžkým věcem a i zdánlivým prohrám. Pak je to povolání ke svobodě. Svobodě od hříchu, přesněji řečeno, kterému nemáme otročit. Bude s námi, ale máme být od něj svobodní. To poslání, který od Boha dostáváme, se může naplňovat jenom v určitých mantinelech. Všimneme si v tom našem textu, co byl plně první, co Bůh Abrahamovi při té návštěvě řekl. Já jsem Bůh El Shaddai, všemohoucí, choď přede mnou a buď bezúhonný. To jsou ty mantinely, ve kterých se naplňuje to naše poslání, ten náš smysl života, naše povolání. Pokud je překračujeme, tak samozřejmě Bůh nás vrací zpět Boží výchovou, ale to není cíl a posláním našeho života se nechat pořád vychovávat. Máme být uprostřed těch mantinelů. Boží dary a zaslíbení jsou k vyzvednutí pouze uvnitř Boží vůle, ne mimo. K čemu jsme ještě povoláni? Jsme povoláni k lásce, k bratřím, sestrám, v první řadě, ale i k bližním, k ostatním lidem. Máme povolání růst, nemáme zůstat pořád mimina. Je to všeobecný princip Božího stvoření, jak fyzický, kytky, lidi, zvířata, ale i duchovní. Růst do obrazu Krista, nezůstávat na počátku. Jsme povoláni do těla Kristova, být církev, být živými kameny. Jsme také posláni nést Kristovo evangelium doma i do celého světa. Našlo by se ještě spousta dalších poslání a povolání. A to jsou ta obecná. Každý člověk potom může dostat třeba i některé svoje konkrétní, přesnější povolání, ale moje přesvědčení je, že pokud se nesnažíme naplňovat ta všeobecná, tak asi nějaké zvláštní, podobně jako Abraham, spíš nedostaneme nebo neuslyšíme možná ani. Příkladem takového povolání a poslání nemusí být jenom nějaký velký výjití někam, udělat velké věci, ale může to být jednoduchý, obyčejný život víry, být třeba jediným věřícím v zaměstnání, kde všichni ostatní věřící nejsou, a aby viděli, jak vypadá křesťan, jak vypadá následovník Kristův, a trošku napravili mediální obraz, který třeba církev u některých lidí má, ten falešnej. Příkladem můžou být, nebo pro mě jsou starý lidi, kteří zůstali do svýho pokročilého věku radostnými křesťany a pořád si nestěžujou a nejsou nespokojeni a neříkají, že tehdy bylo líp a rohlík stál desetník a na ulici mě všichni teď zabijou, ale prostě povzbuzují ostatní a věří, že to má tady smysl a že jdeme domů. Pak pro mě příkladem to je, že někdo žije to svoje povolání. Jsou třeba lidi, kteří nejsou profesionální kazatelé a přesto mají odvahu sem vylíst, protože kdyby takový nebyli, tak bych to asi taky nestal. Takže povolání může mít konkrétní obrysy a nemusí to být nic velkého, nedostupného, ale jsou to běžné věci, které máme žít každý den. Tak k obřízce. Druhým znamením, které Abraham dostal, a byl to vlastně jeho úkol vyplývající z té smlouvy s Bohem, byla obřízka. Pro nás je to asi stále záhadný rituál, který nedokážeme úplně uchopit, pochopit. Obřízka tedy je znamení na těle, je to odstranění předkošky na mužském údu. Ale toto znamení má přesah a symbolizuje určité věci. V tehdejší době to nebyla novinka, to bylo známý, tenhle rituál, ale Bůh v případě Abrahama mu dává nový obsah, novou náplň. Textu čteme, toto je má smlouva mezi mnou a vámi. Každý mužského pohlaví bude obřezán. Takže obřízka má ukazovat obsah smlouvy, kterou Bůh s Abrahamem uzavřel. Tak pár věcí, jak ta smlouva, jak obřízka tuto smlouvu ukazuje. Tak první, smlouva s Abrahamem je smlouva neměnná a věčná. Obřízka je nevratný úkon, když se necháte obřezat muži, je to do konce života, nedá se to změnit. A Bůh navíc stanovil, aby se přenášela do dalších generací, takže má takto fyzicky symbolizovat tu neměnnost, věčnost té boží smlouvy, toho, jak Bůh plní ten svůj příslib, budeš otcem množství. Takže počet těch obřezaných v tom Abrahamově potomstvu ukazuje fyzické naplnění té smlouvy. Obřízka vyjadřuje postoj člověka vůči Bohu. Je provedena na jednom z nejcitlivějších míst na mužském těle a zbavuje mužský hud jisté ochrany. V řeči symbolu to znamená, že Abraham odkládá spoléhání na sebe a dovoluje Bohu vstoupit do jeho života a provést tu jeho vůli v jeho životě, i když to třeba bolí. Určitě je znamením poslušnosti. Pro Abrahama byla obřízka možná zkouškou poslušnosti, bylo mu 99 a myslím, že to nebylo vůbec nic příjemného. Když si představím ty tehdejší pižlátka, žádné umrtvení, dezinfekce, nic, tak se třesu z toho. Mimochodem, Bible je k tomu ilustrace v Genesis 34, kdy si Jakubova dcera Dína vyšla na procházku, tam ji znásilnil syn krále Šekemu a pak ty bráchové tý Dýny se chtěli pomstit, tak řekli, musíte se nechat obřezat šekemští, ty se nechali obřezat. A píše se, třetí den v největší bolestech přišel Šimeon a Lévy a všichni je tam pobili, takže dva s nějakou malou bandou zlikvidovali město po obřízce. Takže asi právě v 99 letech, když se nechal obřezat, tak nic moc. Ale udělal to. Píšte se tam, šel, udělal celý dům. Obřízka je znamení příslušnosti ke společenství Bohem povolaných. Neobřezaní nemají účast na božích zaslíbeních a společenství vyvoleného lidu jsou vyobcováni. V neposlední řadě pro Abrahama byla obřízka také pečetí spravedlnosti z víry. Nevím, jestli on to věděl, ale apoštol Pavel toto dostal zjeveno nějakou dobu později. Vysvětluje to v listu Římanům. Je to obřízka fyzické znamení, na první pohled není viditelné, ale pro Abrahama to byl důkaz, taková opora toho, že Pán Bůh s ním udělal tu smlouvu v dobách, kdy prožíval třeba to ticho a Pán Bůh zrovna nemluvil. Taková opora Božího povolání pro jeho život. Obřízka není ale jenom fyzický symbol Abrahamovy víry a Abrahamovy smlouvy. Je v Bibli naplněna duchovní symbolikou. Mluví se o zaslíbení obřízky srdce, kterou provede Bůh sám. Obřezané srdce je pak schopné pravé lásky, víry, poslušnosti a je citlivé na Boží vedení. Naplnění tohoto zaslíbení je opět v Kristu. V listu Koloským v Novém zákoně je vysvětlováno, že se jedná o obřízku Kristovu, kterou nelze provést lidskou rukou a znamená odložení, svlečení těla hříchu. To znamená, obřezání, to duchovní pro nás, znamená schopnost nebýt otroky své hříšné přirozenosti a máme moc jednat jinak, máme moc díky Kristu se hříchu vzepřít a žít to své povolání, tu smlouvu s Bohem. Obřízka jako tělesné znamení patří židovskému národu. Křesťané jsou duchovně zrození, takže jejich znamení není tělesné, ale duchovní. Řekli jsme si, že k té občance je potřeba rodný list od Boha, že jsem jeho dítětem. Tím jsem se stal, když jsem uvěřil v Kristovu oběť, že byla za můj hřích. Přijal jsem ho do svého života, tak jsem se znova narodil. A věřím, že si mě Bůh zapsal do té své matriky tam nahoře, tu, kterou pak jednou otevře v ten poslední den a bude číst, kdo je zapsán v knize života. Tak jestli tam ještě nejsi zapsaný, tak se ptej, jak se dá získat ta Boží občanka. Hledej to. A kdo takhle uvěřil, dostal dar Ducha Svatého, ten v něm začal přebývat a my jsme si s dětma vysvětlovali, že tento Duch Svatý pro nás představuje takovou pečeť, pečeť Ducha Svatého. Tak to může být ten fyzický doklad toho, že tu kartičku mám, nosím to v sobě a ten duch mě dosvědčuje, že jsem Božím dítětem. Doklad, že patřím do nebe. Tam v té duchovní oblasti ty fyzické kartičky fungovat nebudou, žádný listy někde v církvi na matrice, tam je potřeba tu duchovní pečeť Ducha Svatého, která je vstupenka do 15. kapitole, když jsme si o tom říkali před nějakou dobou, ale tu obřízku, tu pečeť dostal až později v 17. kapitole a mezi tím uběhlo nějakých těch 15 let nebo kolik, 14 až 15 let. Zase na to musel čekat chudák Abraham. My to dostáváme hned. Nevím, jestli bychom vydrželi 15 let čekat na nějaké potvrzení od Boha, že jsme uvěřili. Abraham to dostal za 15 let. Tak proč zase musel na to čekat? Mluvili jsme o poslání jako příkladu života. Tak spekulace moje, že možná čekal proto, aby o 1500 let později nějaký apoštol Pavel na tom jeho životě vysvětloval, že spasení je vírou a že bez skutků a že bez obřízky. Že těch 15 let je dostatečný důkaz pro to, že to prostě nefungovalo takhle. Listy Římanům a list Galackým, můžete se podívat. Jsou klíčové části Bible A zajímavý, o dalších zhruba 1500 let později tyhle ty místa promluvili k nějakému nespokojenému knězi, který se jmenoval Martin Luther. A díky tomu vlastně mohl pozvednout a povolat církev, aby se vrátila zpátky na cestu víry. Tak vidíme, jak ten Abrahamův život určitě to měl těžký, čekal, furt čekal prostě na něco. Sice tu byl 175 let, ale furt čekal. Tak nevím, jestli možná se žilo pomalejc, mě by to nebavilo. Ale napříč dějinama je příkladem trpělivosti víry a posloužil minimálně třeba dvěma těmto věřícím, aby dokázali něco, co má přesah zase až do věčnosti. Přivedli ke spáse a k poznání Boha spoustu lidí. Takže to je pro mě všechno. Mluvili jsme o božím jménu El Shaddai. Máme Boha, který je všemohoucí, který má moc prostě věci učinit, udělat jinak, i když to prostě nevidíme a musíme na to čekat. Mluvili jsme o božím povolání a poslání, který Bůh má v Kristu pro nás život. Ale to poslání v Kristu, to naše, má tu druhou stranu, to je ta boží sláva. Podle toho poznáme, že to poslání je pravé, že to vyvyšuje Boha, vede to k jeho slávě, že to nevyvyšuje nás. Tak kež nám Bůh pomáhá, aby jsme takhle žili a to naše povolání, naše poslání každý z nás prožil ve svém životě. Amen. Tak teď budeme zpívat a ta písnička, zkuste si všimnout v textu, mluví se tam, znovu hledím na kříž, kam si šel kvůli nám. Dneska jsme mluvili o symbolech, symbol pečeti, symbol obřízky, symbol změna jména. Tak my to potřebujeme, ty symboly. Jsme lidi z masa a kostí, jsme ty fyzický, jsme ty duchovní, potřebujeme obě ty znamení. A Kristův kříž je fyzický znamení, symbol boží lásky, boží slávy, na který si můžeme šahnout. A v době, kdy nám není dobře, tak se k tomu můžeme vrátit a vědět, že Bůh nás fakt miluje.